რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ესპანეთში დასეს პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების ორდერები. დღეს გაერო პრესტიჟულ პრემიას მიანიჭებს აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას. საქართველოს ეწვია ევროსაბჭოს დელეგაცია ევროსაბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსამზადებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ესპანეთში მოსამართლე ხოსე დე ლა მატამ გასა რუსების ორი დანაშაულებრივი ორგანიზაციის ათობით წევრის, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების ორდერები. სიაში შეიყვანეს რუსეთის სამართალდამცველი ორგანოების, ეკონომიკური, საბანკო, სამხედრო სექტორების წარმომადგენლები, ამ სამინისტროები და ყოფილი მაღალჩინოსნები. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადისლავ რეზნიკი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ანატოლი სერჯიუკოვი, რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრი დმიტრი კოზაკი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი ნიკოლაი აულოვი. აულოვის ადმინისტრაცია მბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა და დასინა, რომ მათ მიზნად მიაჩნია რუსია ოფიციალური პირების დისკრედიტაცია. პირები, რომელთა დაპატიმრების ორდერებიც ესპანელმა მოსამართლემ გასცა, ეჭვმიტანილი არიან რუსული დანაშაულებრივი ბანდების ტამბოვსკაიას და მალიშევსკაიას ევროპაში. დანაშაულებს შორის ახალდება მკვლელობები, იარაღი, უკანონო ვაჭრობა, გამოძავლა, ნარკოტრეფიკინგი, მოქრთამვა. მსოფლიოში პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით გაერო პრესტიჟულ პრემიას მიანიჭებს დაპატიმრებულ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას რთულ ვითარებაში პრესის თავისუფლებისთვის შეტანილი გამორჩეული წვლილისთვის. გამომცემელი ჟურნალისტი, ჩვენი რადიო სტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა გასულ თვეში შეარჩიეს იუნესკოს გილერმო კანოს სახელობით სახელობის პრესის თავისუფლების პრემიის ლაურეატობის კანდიდატებს შორის. პრემიას უკავშირდება ფულადი ჯილდო $25,000. გილერმო კანო ისასა, კოლუმბიელი ჟურნალისტი, რომლის სახელსაც პრემია ატარებს, 1986 წლის 17 დეკემბერს ბოგოტაში გაზეთის რედაქციის წინ მოკლეს. ხადიჯა ისმაილოვა აზერბაიჯანში დაპატიმრებულია ფინანსურ მაქინაციებთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე, მაგრამ უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ჟურნალისტ ქალს დევნიან აზერბაიჯანის მართულ წრეებში კორუფციის შესახებ რეპორტაჟებისთვის. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი სეშ კარტერის განცხადებით ნატო განიხილავს ბალტიისპირეთში და შესაძლოა პოლონეთშიც საროტაციო წესით სახმელეთო ძალების განთავსების საკითხს. კარტერის განმარტებით კონტინგენტი, რომლის შექმნასაც ნატოელი მოკავშირეები მსჯელობენ, შესაძლოა 4 ბატალიონს მოიცავდეს. პენტაგონის ხელმძღვანელმა ამის შესახებ უთხრა ჟურნალისტებს შტუტგარტში, გერმანიის ქალაქში, სადაც განთავსებულია შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპის სარდლობა. უფრო ადრე შეერთებულ შტატებს ნათქვამი აქვს, რომ აპირებს აღმოსავლეთ ევროპაში მომავალი თებერვლისთვის გააგზავნოს ჯავშან ტრანსპორტერების ბრიგადა 4200 სამხედრო პირის შემადგენლობით. შეერთებული შტატებისა და მოლდავეთის სამხედრო ძალებმა დაიწყეს ერთობლივი წვრთნები, რომლებიც ორ კვირაზე მეტხანს გასდან. 3 მაისის დილას 200-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი ჯავშან ტრანსპორტერებით შევიდა რუმინეთიდან მოლდავეთის ტერიტორიაზე. მოლდავეთის სოციალისტურმა პარტიამ, პრომოსკოურმა ოპოზიციურმა ძალამ მხარდამჭერებს მოუწოდა ამერიკელი სამხედროებისთვის გზის გადაკეტვისკენ, მაგრამ აქციაზე სულ 10-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა და ამერიკელებმა შეუფერხებლად გააგრძელეს გზა. პაკისტანი ამერიკელ მილიარდერს დონალდ ტრამპს აკრიტიკებს მოთხოვნისთვის, რომ ციხიდან გამოუშვა ნექიმი შაკილ აფრიდი, რომელიც პაკისტანში მას შემდეგ დააპატიმრეს, რაც ის ამერიკელ აგენტებს დაეხმარა 2011 წელს ოსამა ბინ ლადენის მოძებნაში. ტრამპმა, რომელიც დამაჯერებლად ლიდერობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში, ტელეკომპანია Fox News უთხრა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში პაკისტანს 2 წუთში გამოაშვებინებს შაკილ აფრიდის. თბილისის საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები ბორის ცილევიჩსი და კერსტინ ლუნდგრენი. ისინი ამსადებენ ანგარიშებს საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. 3 მაისი პრესის თავისუფლების დღეა და დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში სწორედ მედიის თავისუფლებაზე ვისაუბრებთ. გაგახსენებთ, რომ 1991 წელს ნამიბიაში გამართულ სემინარზე გადაწყვიტეს ჟურნალისტებმა ყოველწლიურად აღენიშნათ 3 მაისს ეს დღე, მედიის თავისუფლების დღე. შეიძლება ითქვას, რომ აფრიკა არის ფაქტობრივად ავტორი ამ დღისა. აფრიკის კონტინენტზე დაიწყეს სწორედ მედიის თავისუფლების დღის აღნიშვნა და დღეს ეს დღე მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, აღინიშნება. საინტერესოა, რომ ამ დღის აღნიშვნამდე რამდენიმე დღით ადრე შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული უფლებადამცველი ორგანიზაცია Freedom House აქვეყნებს დოკუმენტს და მისი შეფასებით პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგში აღმოჩნდა 49 ქულით. საქართველო ამ სტატუსის მქონე ერთადერთი ქვეყანა გახლავთ სამხრეთ კავკასიაში. დღევანდელი გადაცემა, რომელიც მედიის თავისუფლებას, უბრალოდ რეგიონალური მედიის თავისუფლებას ეძღვნება, გვინდა დავიწყოთ სწორედ ამ თემით. დავიწყოთ ნინო ხარაძის სიუჟეტით, ჩემი კოლეგის სიუჟეტით, რომელიც აპრილის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
პრესის თავისუფლების შესახებ Freedom House-ის ანგარიში, რომ საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალშია, უკვე ბევრ საკითხზე მეტყველებს მედია სამართლის სპეციალისტისთვის ნათია კაპანაძისთვის. მისი თქმით, ის მდგომარეობა, რომ ქვეყანა რეგიონში მეწინავე ადგილზეა, თავის დასამშვიდებლად ვერ გამოდგება, ვინაიდან საქართველოში შექმნილი მედია გარემო და ინფორმაციის მოპოვებისთვის ხელისშემშლელი პირობები, მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავი ორის თაობაზე დავა, ნათია კაპანაძის თქმით, არის ის ხარვეზები, რომელიც საქართველოს მედია გარემოზე საუბრისას ყველა გავლენიანი ორგანიზაციის ანგარიშში ქვეყანას ქულებს აკლებს.
არ არის ხადი და გამჭვირვალე ის პროცესები, რომელიც ვითარდება და შესაძლოა იწვევს კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნებს. თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ დადების ტენდენციებს, მისასალმებელი ნამდვილად არის ის, რომ ციფრული მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ გაჩნდა უფრო მეტი მედია პლატფორმა და შესაბამისად ინფორმაცია მოსახლეობისთვის არის კიდევ უფრო მეტი საშუალებით ხელმისაწვდომი. არსებობს ქვეყანაში პრობლემები, რაც უკავშირდება, ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემები, რაც უკავშირდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. საჯარო დაწესებულებები კანონმდებლობის მიუხედავად კვლევები აჩვენებს, რომ საჯარო დაწესებულებებიდან ინფორმაციის მოთხოვნა არ არის, უბრალოდ არ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რომელიც არის ჩვენი კანონმდებლობით. ყველა შემთხვევაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ჟურნალისტებისთვის არ არის შესაძლებელი.
Freedom House-ი მედიის თავისუფლების ხარისხთან ერთად აფასებს სხვადასხვა გარემოსაც, მათ შორის საქართველოში არსებული სამართლებრივი გარემო 13 ქულითაა შეფასებული, პოლიტიკური 20, ეკონომიკური გარემო კი 16 ქულადაა შეფასებული. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის მონაცემებით 2015 წელს მსოფლიოში გაუარეს და ვითარება პრესის თავისუფლების მხრივ და ყველაზე დაბალ დონეზეა ბოლო 12 წლის განმავლობაში პოლიტიკური დანაშაულებრივი და ტერორისტული ელემენტებისგან მომდინარე ზეწოლის გაძლიერების შედეგად. 27 აპრილს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად პრესის თავისუფლების მოწინააღმდეგე ძალები ყველაზე ძლიერი იყო ახლო აღმოსავლეთსა და თურქეთში, სადაც მთავრობები და ექსტრემისტების ჯგუფები ზეწოლას ახდენდნენ ჟურნალისტებსა და მედია საშუალებებზე, რომელიმე პოზიციის დასაკავებლად, რის შედეგადაც იქმნებოდა გარემო ჩვენთან ერთად ან ჩვენს წინააღმდეგ, ნათქვამია ანგარიში. საქართველოში არსებულ მედია გარემოზე მომზადებულ ანგარიში, რომელიც 20 აპრილს გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ, აღინიშნა, რომ საქართველოში მედია მკვეთრად პოლარიზებულია და გარკვეული პროგრესის მიუხედავად მედიის მესაკუთრეები სარედაქციო პოლიტიკაზე გავლენას ახდენენ. წამყვანი სატელევიზიო არხების ფლობისთვის ბრძოლა კი მედიის პლურალიზმის მომავლის თვალსაზრისით შეშფოთებას იწვევს. მედია პლურალიზმს ქვეყანაში მთავარი საფლეკი შეიძლება შეუქმნას ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობის გარშემო დავის საქმემაც უთხრა გასულ კვირას რადიო თავისუფლებას ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა.
რუსთავი ორის საქმე არ დასრულებულა ჯერ, ეს არის მიმდინარე პროცესი, ყურადღებით უნდა ვიყოთ. ეს სასამართლო პროცესი მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე, ისე რომ ისეთი კითხვები, რაც არსებობდა აქამდე უკვე გამართულ პროცესებთან დაკავშირებით, აღარ არსებობდეს უკვე იმ პროცესებზე, რომელიც მომავალში იქნება.
მედიის მკვლევრები მიიჩნევენ, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების შენარჩუნების და გაღრმავებისთვის გამოწვევა იქნება 2016 წელი, როგორც საარჩევნო წელი. გამოჩნდება ექნება თუ არა ხელისუფლების მცდელობა გავლენა იქონიოს როგორც ცენტრალურ, ასევე რეგიონულ მედიაზე.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მას მინძლობს ნათია კუპრაშვილს, რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელს და გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენი გადაცემა დღეს პრესის თავისუფლების დღეს ეძღვნება და გადაცემა დაიწყეთ ჩვენ ფრიდომ ჰაუსის შეფასებით, შეიძლება ასე ითქვას. სიუჟეტი გავიდა ეთერში, ძალიან საინტერესო არის ამ შედეგებზე თუ ვილაპარაკებთ, რამდენად ეხება რეგიონალურ მედიას Freedom House-ის ეს შედეგები იქ მე მგონი არ არის აღნიშნული თუ აღნიშნულია კონკრეტულად, მაგრამ ოსხაში ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია ამაზე საუბარი, ხო?
მოგესალმებით, ფანას მივესალმები, მადლობა თემისთვის, ყველა ჩვენს კოლეგას დღევანდელ დღეს უხსურე პროფესიულ წარმატებებს მე თავისუფლებას, რასაც Freedom House-იც ისურვებდა ჩვენთან ერთად ცხადია. მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ეხება რეგიონულ მედიას და არ შეიძლება ეს დასკვნა დაწერილიყო ამ რეგიონული მედიის მდგომარეობის გათვალისწინების გარეშე, იკითხება ეს რეალურად ამ დასკვნაში. კონკრეტულად კი განსაკუთრებით როცა ჩვენ ხედავთ ასპექტებს რეგიონული მედიის მდგრადობასთან დაკავშირებით, რომ საკმაოდ მოწყვლადი და პრობლემურია, აი აქ სწორედ ალბათ უმეტესწილად, თუმცა არა მხოლოდ რეგიონული მედია, მაგრამ რეგიონული მედიაც მოიაზრება, აგრეთვე მფლობელობასთან დაკავშირებული დავები და აგრეთვე ჟურნალისტების გათავისუფლების თემაც გარკვეულწილად უკავშირდება რეგიონულ მედიას, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა სამწუხარო ფაქტი ბოლო პერიოდში, ეს ეხებოდა ტელეკომპანია 25-დან საკმაოდ ძლიერი ჯგუფის წარმოსვლას, ბათუმის ტელევიზიას გულისხმობ. ძალიან სამწუხარო.
ეს ინფორმაცია Freedom House როგორ ჩანს ჰქონდა.
კი ბატონო, მე ვიცი რომ ეს ინფორმაცია ჰქონდა და ეს ამანაც იქონია გარკვეული გავლენა ამ დასკვნაზე, როცა არის საუბარი იმაზე, რომ საეჭვო ერთის მხრივ ფლობელობასთან დაკავშირებული დავები და მეორეს მხრივ საეჭვო გარემოები არის გარკვეული პროგრამების წამყვანების ან პროდიუსერების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, აქ ალბათ მოაზრებული იყო სწორედ ეს შემთხვევაც.
ნათია, ჩვენ არჩევნების წინ ვართ და ეს მნიშვნელოვნად ცვლის ალბათ მდგომარეობას და ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონალური მედია როგორია არჩევნების წინ. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით შეგვიძლია შევადაროთ 2012 წელი არჩევნების წინ რეგიონალური მედიის მდგომარეობა და დღევანდელი. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენადაც მე ვიცი ერთი პუნქტით დავიწიეთ, ხო, ამ Freedom House-ის შედეგებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკეთესია მდგომარეობა დღეს ვიდრე 2012 წელს.
ზოგადად მედიის მდგომარეობა უკეთესია, უფრო პლურალისტურია გარემო ვიდრე იყო მანამდე და განსაკუთრებით ვიდრე იყო 2012 წელს. 2012 წელს აი ამ დრომდე, რომ წარმოვიდგინოთ რა დრო არის დარჩენილი არჩევნებამდე, უკვე 2012 წელს მარტო 4 ტელევიზიაში რეგიონში უკვე შეცვლილი იყო მე პატრონი, არც თუ ისე მათი სურვილით. ანუ არხი იმიტაციებული ჰქონდა ჩვენ საკმაოდ საეჭო თქვით გარემოებებში სხვა ძალებს, ვისაც სურდა რომ ჩანაცვლება მომხდარიყო რეგიონულ ტელევიზიებში. აგრეთვე მე მახსოვს, მაშინ ჩვენ ფილმის გავაკეთეთ რეგიონული მედიის წარმომადგენლების წარმოდგენას ეწოლებთან დაკავშირებით და ფაქტები სრულად ვერ ცავსახეთ, იმიტომ რომ ქრონომეტრაჟი არ ჩაგვეტია, იმიტომ რომ ძალიან იყო. ძალიან ბევრი იყო და ძალიან ძიმე ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, როგორც თემას, ისე დაზიანებას აპარატურის და ასე შემდეგ, ფიზიკურ ძალადობას, სიტყვიერის ეწოლის მცდელობებს და ასე შემდეგ. არაერთი ამგვარი შემთხვევა იყო. მე ვერ ვიტყვი რომ ეხლა არ არის პრობლემები რეგიონულ მედიაში ამ მიმართულებით.
და კიდევ რა იქნება ღმერთ მაინც.
მაგრამ არავინ იცის რა იქნება, ცხადია, ცუც და უარეს შორის თუ ავერჩევთ, ხო არა გვაქვს თვლად კარგი გარემო არც ახლა, მაგრამ უარესი გვქონდა წინა არჩევნების დროს და ეს არის სწორედ ასახული მაგანგარიშში.
აი 11 მაისი სიუჟეტი გავიდა ეკა ქევანიშვილის 2012 წელს სიუჟეტი ვიპოვე. როგორი იყო ეს სიტუაცია 2012 წლის არჩევნების წინ? მაშინ რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ია მამალაძე, ხო? შიშობდა ინტერვიუში, რომ ზეწოლა რეგიონალურ მედიაზე ჟურნალისტებზე არჩევნების წინ მოიმატებდა. ანუ ეხლაც გვაქვს მაისი და პრინციპში შეგვიძლია ეს შიში დღესაც შეგვიძლია გამოვთქვათ, ხო? რომ
მე არ მგონია რომ ის მაშინ იყო როგორი ტიპის ზეწოლები იყო დაპატიმრების შიში, იმიტომ რომ ქონდა ფოტორეპორტიორების საქმე წინ და ზოგადად ამგვარი ტიპის შიშები არსებობდა მედიაში. აგრეთვე ქონდა ფიზიკური, თქვათ, ფიზიკური ზეწოლები რეგიონული მედიის წარმომადგენლებზე, რომელიც დღესაც არ არის ხოთაშორის ეს ფაქტები გამოძიებული და ეს მოქმედი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ის თანამონაწილე ხდება გარკვეულწილად ამ ფაქტების, იმიტომ რომ არ იძიებს ბოლომდე. ქონდა აგრეთვე ფსიქოლოგიური ზეწოლის ან ზოგადად დაშანტაჟების მცდელობები გავხსენებ ბათუმელების ჟურნალისტის საქმეს და არაერთ ამგვარ საქმეს, ეს ყველაზე გახმაურებული იყო და რეალურად მედიამ ეს საქმე თვითონ გამოიძია, მაგრამ დღემდე დამნაშავე დასჭილი არ არის. არ არის დასჭილი და ეს არის სწორედ მოქმედი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. მე ასეთი ტიპის თქვათ ზეწოლებს არ ველოდები, მიუხედავად იმისა, რომ კლავ გესმის მაგალითად ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით, მათ შორის მედიის წარმომადგენელთა მხრიდან განცხადებები ძალიან მძიმე ალბათ შემთხვევები არ იქნება, არის თვლად ხახარა კი შეტარება თუ არ უნდა ამ ხელისუფლების თავისთავისთვის, ალბათ ამას არ გააკეთებს. მაგრამ ცხადია, გართულდება მდგომარეობა, ესე ხდება ყოველთვის არჩევნების წინ.
აი მოდი შევადაროთ, ეხლა 5-წუთიანი სიუჟეტია მე მგონი, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, თუ შეიძლება ბატონ ლევან მოგვესმენინეთ 2012 წლის 11 მაისს გასული რადიო თავისუფლების ეთერში.
ასეთი
შეხლა შემოხლა პრეზიდენტის თუ შინაგან საქმეთა მინისტრის დაცვის წევრებთან, ადგილობრივი ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან, რეგიონული მედიის ჟურნალისტებისათვის ჩვეულებრივი ამბავი გახდა. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კვირა არ გავა ისე, რომ რომელიმე გამოცემის ჟურნალისტის ეწოლის მსხვერპლი არ გახდეს. რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ია მამალაძე შენიშნავს, რომ აქ ლაპარაკი აღარ არის თავისუფალი მედიის გადარჩენაზე.
ჟურნალისტების მუშაობა რეგიონებში პრაქტიკულად უკვე აღარ მოიცავს ინფორმაციის თავისუფლების პრობლემებს, არამედ უკვე სიცოცხლისთვის საშიში ხდება, როდესაც მათ ფიზიკურად ეხებიან.
11 მაისის შეხვედრას კონკრეტული ადრესატი ყავდა: ხელისუფლება. მიწვეულები იყვნენ პარლამენტისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც, თუმცა მათგან შეხვედრაზე არავინ გამოჩენილა. შესაბამისად, მათ არ მოუსმენიათ დაზარალებული ჟურნალისტების ამბები თითქმის ყველა რეგიონიდან. ახალი გაზეთის ინფორმაციით, ქუთაისის მერის გიორგი თევდორაძის თანხმობის გარეშე, მერის სამსახურების უფროსები მედიასთან კომენტარს ვეღარ აკეთებენ. გურია ნიუსის ჟურნალისტებისათვის 12 მარტიდან მუნიციპალიტეტის შენობები პრაქტიკულად დაიხურა. შიდა ქართლში გამომავალი ხალხის გაზეთის ფოტოკორესპონდენტს, რეზონა დირაძეს, უცნობი პირები მას შემდეგ დაემუქრნენ, რაც ის ვიდეომასალა გავრცელდა, სადაც კარალეთის ჩასახლებაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ჟურნალისტებს შორის ინციდენტი ასახული. ზეწოლის ფაქტების ჩამონათვალი გრძელია და განსხვავებული შინაარსის. ერთი კონკრეტული მაგალითი კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის, გელამ თიულიშვილისგან.
ორჯერ ზედიზე, როცა ბატონი სააკაშვილი ჩამობრძანა კახეთში, ჩვენ გავაშუქეთ, ვინ დაახვედრეს მას და ამაზე იყო ვიდეო მასალა YouTube-ზე ატვირთული. ესენი იყვნენ პედაგოგები, სხვა საბიუჯეტო სამსახურის თანამშრომლები. აი ამის შემდეგ უკვე პრესამსახურის თანამშრომელი ნათია ბანძილაძე პირდაპირ მეუბნება, როცა მათ აღარ დაუშვეს უკვე ერთ-ერთ ასეთ ვიზიტზე ჩვენი ჟურნალისტი მოვლენების გაშუქებლად, რომ ჩვენ არ ვაშუქებთ კარგს არაფერს, არ ვიღებთ საავტყოფოში დადგმულ ახალ ტექნიკას და ამიტომ არაფერი გვესაქმება პერიმეტრის შიგნით, სადაც პრეზიდენტი საუბრობს.
მედია ჯგუფ აჭარა პეესის ჟურნალისტი სულხან მესხიძე ძალოვანების მხრიდან ზეწოლის მსხვერპლი ქობულეთში ერთ-ერთი გადაღებისას გახდა, როდესაც მოსახლეობასა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა.
ერთ-ერთი პოლიციელი თვითონ სახლის მეპატრონეზე ძალადობდა და როცა ამ კადრებს ვიღებდი, სამქალაქო ფორმაში გადაცმული ქობულეთის რაიონული პოლიციის უფროსი დავით ბეჟანიძე მოვიდა უკანა მხრიდან და ბეჭის არეში ჩამართლა ძალიან წარეთ. შემდეგ დავკარგე უკვე წონასწორობა და ვეღარ შევძელი გადაღება.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე თამარ კორძაია შენიშნავს, რომ ძალადობა, როგორც წესი, პრესის და ინტერნეტ გამოცემების ჟურნალისტების მიმართ ხორციელდება.
ყველა შემთხვევა ეს იყო ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდსა თუ ფოთში. ცალსახად ადესტურებს იმას, რომ გადაღების საშუალებას აძლევენ მაგალითად ცენტრალური ტელევიზიების წარმომადგენლებს, ხოლო პრესისა და მედიის წარმომადგენლებს ამის საშუალება არ ჰქონდათ.
რაც მთავარია, ყველა ეს ფაქტი რჩება რეაგირების გარეშე. არც ერთი საქმე არ არის გამოძიებული. ჟურნალისტებზე ზეწოლის გამო ან საჯარო ინფორმაციის დამალვის მიზეზით არავინ დასჯილა. მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის კოორდინატორი ნათია კაპანაძეც ამბობს, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია შედეგის მიღწევა სასამართლოს გზითაც.
გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კი თვითონ მოპასუხე მხარემ არ აღიარა, რომ ნამდვილად საჯარო იყო ეს ინფორმაცია და უნდა მოეტანა, 90% სრულდება იმით, რომ სასამართლო თვითონვე ამბობს უარს სარჩელების დაკმაყოფილებაზე.
ჟურნალისტი და მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ კანონი ვერ იქნება გარანტი იმისა, რომ მედია გარემო იქნება ჩანსაღი და სამართლიანი. ერთადერთი პასუხი ხელისუფლებისგან, რაც ამ დროისთვისაა ცნობილი, არის ის, რომ წინა საარჩევნოთ უშიშროების საბჭოსთან წელსაც შეიქმნება კომისია, რომელიც ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებს შეისწავლის და რეაგირებასაც მოახდენს. თუმცა მანამდე რეგიონული მედიის ჟურნალისტების უმრავლესობა ზეწოლის ფაქტებთან შეგუებას არ აპირებს. ისინი შელახული უფლებების აღსადგენად და რედაქციების კუთვნილი აპარატურის დასაბრუნებლად სასამართლოს მიმართავენ.
დიახ, ეს იყო ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2012 წელს გავიდა რადიოს ეთერში. ნათია კუპრაშვილთან ვაგრძელებთ საუბარს, რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელია ნათია. რამე თუ შეიცვალა თქვენ თქვით, რომ იმდენი ფაქტი იყო, რომ
სხვათაშორის აქ ის მოთხმები სწორედ იმ ფილმიდან, რომელიც ვახსენე, და სხვათაშორის ეს ჟურნალისტები ახლა სიდათ არ მოძავს ხელისუფლებას, ვინც აქ ისმოდა, ანუ მათ მიმართ დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან არ შეს
სასამართლოს
გაგრძელებული ფაქტობრივად პროცესები, რაც შეეხება საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის ნაწილში, ძალიან ბევრი გამარჯვებები ჰქონდა. 2012 წლის შემდეგ მოდიოდა ტალღებად ინფორმაცია, უბრალოდ ძალიან მოძველებული ინფორმაცია, რომელსაც არაფერში აღარ გვჭირდებოდა მედია საშუალებებს, იმიტომ რომ ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ იყო ტალღა, რომ ყველა ინფორმაცია, რომელიც კი მანამდე იყო მოთხოვნილი, მოვიდა რედაქციაში.
ეს ახალი ცოცხი რომ
რა თქმა უნდა, არა, უბრალოდ წინა ხელისუფლების ინფორმაციას გასცემდნენ. ხარ. მე რაოდენად მიყვათ ალღარამ საკუთარსაც გასცემდნენ, მაგრამ ბოლოს აი ეს ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ინფორმაციის გამჭვირვალობის კუთხით, აკეთებენ მონიტორინგს და მეორე მხრივ ის ორგანიზაციები, რომელთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, ამაბარა ბოლო პერიოდში გართულდა გარკვეულწილად საჯარო ინფორმაციის მიღება, უბრალოდ გაუარეს და გაცილებით უფრო კარგი იყო 2013-14 წლებში, ვიდრე 15 და განსაკუთრებით 16 წელს.
ცენტრალური
ინფორმაციის ეხება როგორც ცენტრის რეგიონებს, ძალიან ბევრ განთქვათ საშუალო სისტემის შემოღება, მათ შორის მედიის წარმომადგენლებთან დაკავშირებით, ან ბოლო გადაწყვეტილება იმისა, რომ თავრობის ხდომა, თითქოს და უბრალო რაღაცაა, ხო, რომ თავრობის ხდომის დარბასთან აღარ აჩერებენ ჟურნალისტებს და ხალხი გამოუყვეს სივრცე, მაგრამ ეს სიშორე მთავრობასთან მედიის არც თუ ისე სახარბიელო და ესეც გარკვეულწილად უკავშირდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თემას და ჩემთვის ეს არის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუარესება ნაბლად, იმიტომ რომ შეიძლება მინისტრი დიდხანს არ ჩავიდეს, რომელმე მინისტრი ან შეიძლება მთელი თავრობა აი ამ ეგრეთ წოდებულ მედიის ოთახში და არ მისცეს ინფორმაციას, ოპერატიულად არ მისცეს ინფორმაცია მედიას, ასეც ხდება პრაქტიკა, ესეთი ჩანს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი კოლეგები ამბობენ, რომ მათთვის ეს არ არის მთლად ხელსაყრელი პირობები ინფორმაციის მისაღებად.
სხვა რამესაც ამობენ აქ კახეთის შესახებ, მოვისმინეთ მაგალითად ტელეკომპანია გურჯაანის, თქვენ ახსენეთ 25-35 არხი, მაგრამ ტელეკომპანია გურჯაანის გახსოვს ეს ამბავი, ხო, საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა, რომ თანამდებობა დატოვა, ამბობდა რა, სიუჟეტი გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, რომ ის ამტკიცებდა, რომ მაუწყებლის ხელმძღვანელები განკარგულებებს გასცემენ ჟურნალისტებს და ერევიან მათ საქმიანობაში. ასეთი შემთხვევებიც იყო. ახალ შემთხვევებზე ვლაპარაკ.
ტელეკომპანია გურჯაანის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი თავის ადგილზეა, მე მგონია.
არის ნამდვილად იყო ჩვენი რადიოს სიუჟეტში, ასე შეიძლება ცოტა მოძველდა ეს, ხო, რომ
ანუ საუბარია დაახლოებით, შეიძლება საუბარი იყოს ვიად რუაძეზე, რომელიც
რამდენი ხანი
გავიდა, რომელიც სადღაც ალბათ უკვე 2 წელი გავიდა,
ყოველთვის ახალი ხელისუფლების დროს.
კი ბატონო, ასეთი ტიპის პრეტენზიები არსებობდა, თუმცა ვერ ვიტყოდო ტელეკომპანია,
მაგრამ ფაქტი არის, რომ ჩინოვნიკები ერევიან ტელევიზიის, ამ შემთხვევაში ტელევიზიის
ასეთია ჩინოვნიკების ზოგადი სურვილები მუდმივად. თავარია რამდენად რევს ესა თუ ის მედია ორგანიზაცია თავის საქმიანობაში. თავარი პრობლემა ქართული მედიის და ესეც ჩანს ანგარიშებში არის ის, რომ ჯერ კიდევ დონაციაზეა რეალურად მედია სივრცე, ვერ იქცა ბიზნესად და ცხადი, აქ დიდია პოლიტიკური ფულის მონაწილეობა, ძალიან დიდია პოლიტიკური ფულის მონაწილეობა და ეს არ არის გამონაკლისი ამ შემთხვევაში რეგიონული მედიაც, არ გულისხმობ რომელიმე კონკრეტულ მედიას საშუალებას ამ შემთხვევაში, მაგრამ ზოგადად იქაც გვაქვს თქვათ საშიშრება ამ მოწყვლადობის იმის, რომ პოლიტიკური თანხა მივიდეს რეგიონულ ტელევიზიაში.
ეს მაგალითი რატო ახსენე, ესე იგი არის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა, მახსოვს მაშინ აღნიშნავდა, რომ ადგილობრივი ჩინოვნიკები როგორ ერევიან მედიის მუშაობაში. ისინი ეს ზეწოლაზე თუ არის საუბარი, ისინი მაუწყებლის ხელმძღვანელობაზე, მაუწყებლის ხელმძღვანელები განიცდიან ზეწოლას, არა თანამშრომლები, არა ჟურნალისტები, ხო, პირდაპირ, მაგრამ მაუწყებლის ხელმძღვანელებისგან შემდეგ უკვე თანამშრომლები.
მაუწყებლის ხელმძღვანელებთან ახლა ხანს მქონდა შეხვედრა, ისინი ამბობენ, რომ გაცილებით უფრო კარგია მათთვის დღეს და უფრო მეტად თავისუფალია გარემო, ვიდრე იყო წინა წლებში და ვიდრე იყო 2012 წელს. სხვათა შორის ის, რომ თქვათ, იგივე ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ასე თუ ისე, რომ მაუწყებლებთანაც მიეცა თავისუფლება, იგივე ციფრული ქსელების ფორმირების საკუთხით ქვეყანა გამონაკლისია. ეს ხადია, სწორედ ამიტომ. სხვათა შორის აი რომ არ ყოფილიყო რუსთავი ორის кейსი, რომ არ ყოფილიყო მაესტროს საქმე იგივე 22 ან პოლიტიკური ток-შოუების შეჩერების кейსები, ქონდა დიდი შანსი იმ ცვლილებით, რაც განხორციელდა ამ ქვეყანაში, ლამის თავისუფლების ნაწილშიც გავჭრილიყავით და გამწვანებულიყავით ამ ფრიდომ ჰაუსის რუკაზე, მაგრამ ძალიან მწყდება გული, რომ ამ ხელისუფლებამ ეს შანსი არ გამოიყენა და ისეთი ყვითელი დარჩა, როგორც
ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ, რომელსაც ნინო როდონაია წაგუკითხავს, დაუბრუნდებით ეთერს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ვა ახლოს საათებში შესაძლოა საბრძოლო მოქმედებები შეწყდეს სირიის ქალაქ ალეპოში. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა სირიის საკითხებში გაერო სპეციალურ წარმომადგენელთან სტაფან დე მისტურასთან მოსკოვში შეხვედრის შემდეგ. ლავროვის ინფორმაციით, რუსი და ამერიკელი სამხედროები ცოტა ხანში დაასრულებენ ალეპოში ზავის გამოცხადების დეტალების შეთანხმებას. სირიის კონფლიქტის მონაწილე მხარეები ცეცხლის შეწყვეტაზე თებერვალში შეთანხმდნენ, თუმცა ბოლო ორი კვირა ალეპოსთან მიმდინარეობს ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები, რასაც 250-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ესპანეთის მეფე ფელიპე მეექვსემ ქვეყნის პარლამენტი დაითხოვა და განმეორებითი არჩევნები 26 ივნისისთვის დანიშნა. მიზეზი ის არის, რომ შარშან დეკემბერში არჩეულმა დეპუტატებმა ვერ შეძლეს ესპანეთის პრემიერ მინისტრობის კანდიდატზე შეთანხმება. ახალი მთავრობის ფორმირების ბოლო ვადა დღეს ამოიწურა. ესპანეთის მეფემ, რომელსაც კონსტიტუციით მინიჭებული აქვს პრემიერ მინისტრობის კანდიდატის წარდგენის და პარლამენტის დათხოვნის ფორმალური უფლება, ახალი არჩევნების დანიშნვის განკარგულებას ხელი მოაწერა პარლამენტის თავმჯდომარის პაჩი ლოპესის თანდასწრებით. შარშან დეკემბერში ესპანეთში გამართულ არჩევნებში გაიმარჯვა მართველმა სახალხო პარტიამ პრემიერ მინისტრ მარიანო რახოის ხელმძღვანელობით, თუმცა ვერ შეძლო მთავრობის დამოუკიდებლად ფორმირებისთვის საჭირო უმრავლესობის მოპოვება და იძულებული გახდა კოალიცია შეექმნა. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები, რომლებიც დღეს დილიდან შეხვედრებს მართავენ სასამართლო ხელისუფლების და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. თანამომხსენებლების ვიზიტი სამ დღეს გასტანს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნათია კუპრაშვილს მასპინძლობთ ჩვენ, ნათია რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ. ჩვენ დღეს საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად განთავისუფლდა, შეიძლება ასე ითქვას, რეგიონალური მედია. მედიის თავისუფლების დღე არის დღეს და უკვე მიულოცეთ ჩვენს კოლეგებს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა სწორედ რეგიონალური მედია არის, ადგილობრივი შეიძლება ასე ითქვას, ხო? პრობლემა იმ თვალს ესეთ კი არა, რომ პრობლემაა და ვერ წყდება ეს პრობლემა, არამედ მედიის თავისუფლებაზე საუბარი ნამდვილად შეიძლება მაშინ, როდესაც ეს რგოლიც თავისუფალია და ყოველთვის პრობლემატური იყო ეს რგოლი. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ჭირდა საჯარო ინფორმაციის მოპოვება განსაკუთრებით რეგიონალური მედიისთვის, ანუ რაღაცნაირად ესე იგი ცენტრალურ არხებს უფრო პატივს სცემდნენ, შეიძლება ასე უფრო ეშინიათ მათი, ხო? შეიძლება ასე ითქვას, რა ვიცი. მიუხედავად ამისა, ხო, ტელევიზიები არ არის მხოლოდ ადგილობრივი საინფორმაციო ვებსაიტებიც არის, ხო? და ნუ იცვლება ტექნიკა და მივდივართ უფრო წინ. ვებსაიტებზეც მინდოდა საუბარი, გაჩნდა ახალი საიტები,
ძალიან ბევრი საინტერესო საიტი გაჩნდა. მე უნდა ვთქვა, რომ რეალურად ეს საიტები მაინც უკავშირდება ძველ გვარდიას რეგიონული მედიისას, იმიტომ რომ დაკავშირებულია ან ბეჭდურ გამოცემებთან ძველთან, ან იგივე ტელევიზიებთან, მათაც კარგი ვებგვერდები აქვთ, თუმცა შეიქმნა რამდენიმე ახალი საინფორმაციო ცენტრი. უბრალოდ როგორც სხვა საქმეებში, აქაც ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის კუთხით არის ძალიან დიდი დაღრმა უფსკრული, როცა ვადარებთ თბილისში არსებულ და დიდ ქალაქებში არსებულ მდგომარეობას, სოფლებში და რეგიონებში არსებულ მდგომარეობას. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა ტექნიკური ხარისხი სამწუხაროდ არ უწყობს ხელს, რომ ეს არხი ინტერნეტი იქცევს ინფორმაციის ფილტრად.
არ გაუმჯობეს და
თითოთ არა სხვათა შორის, ერთადერთი ახლა ვიცით, ხო, ეს პროექტი, რომელსაც აპირებს, რომ ხარი დაუჭიროს ბიზინა ივანიშვილმა ოპენნეტის სახით, თუმცა აქაც არ ვიცით, როგორ განხორციელდება ეს პროექტი და არ ვიცით საბოლოოდ რა სახეს მიიღებს, მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ეჭვებით ამასთან დაკავშირებით ქონდა კოლეგა ორგანიზაციებს, იგივე IDFI-ს, რამდენად სწორია, ზოგადად სწორად მიმდინარეობს ეს პროექტი. მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის პრობლემა რეგიონებში და ეს უშლის ხალხს ხადი ონლაინ მედიის განვითარებას თბილის გარეთ. თუმცა როცა ვადარებ თქვა რა არის განსხვავება იგივე 2016 წელსა და 2012 წელს შორის, ძალიან გართულდა ადგილობრივი მედიის მუშაობა, იმიტომ რომ ძალიან მოიმატა პროპაგანდა. ერთადერთი რასთანაც უწევს დღეს რეგიონულ მედიას გამკლავება, ეს არის პროპაგანდის ძალიან დიდი ტალღა.
ვის მხრიდან?
როგორც ქვეყნის შიგნით ახალგაჩენილი მედია ორგანიზაციების მხრიდან, ისე ამ შემთხვევაში გულისხმობ რუსულ პროპაგანდას, რომლის გავრცელებაც გაიზარდა, მათ შორის რეგიონულ დონეზეც. და ძალიან რთულია ქვეყანამ, რომელსაც ყავს ჯერ კიდევ ბიზნესად არქცეული მედია და რომელსაც ძალიან მწირი ეკონომიკა აქვს, გაუწევს კონკურენცია მხრიან პროპაგანდას და ყველაზე მეტ ამ კონკურენციის გაწევას ჭირს ხათაშორის გასართობ კონტენტში, არა მხოლოდ საინფორმაციო ნაწილში, არამედ გასართობ კონტენტში და იქაც რეალურად ინფორმაცია გადაიცემა ახალი ღირებულებები, უფრო სწორად მიუღებელი ღირებულებები პირადად შემთთვის და ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა გახდა დღეს ადგილობრივი მედიისთვისაც. და ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ესეთი სურათი არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მაგალითად როცა ვსაუბრობ უკრაინელ კოლეგებთან, იგივე რეგიონულ ორგანიზაციებთან, მედია ორგანიზაციებთან, მოლდოვაში ვთქვათ, ისინი ამბობენ, რომ ერთი მთავარი გზა, ერთ-ერთი გზა იმისთვის, რომ გავუმკლავდეთ აი ამ ტალღას პროპაგანდის, არის პატარა ლოკალური მედიების გაძლიერებაც. იმიტომ რომ ადამიანებს, აი რაც ჩანს საზოგადოებრივ აზრის კვლევებითაც, პირველად ინტერესი მაინც აქვთ მათთან ახლოს მომხდარი ამბების მიმართ. ცხადია, იმიტომ სწორედ ამიტომ რჩება ჯერჯერობით აუდიტორია, ესე მყარი თავისი აუდიტორია, რეგიონულ ტელევიზიებს, რეგიონულ პრესას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ადამიანები პირველ რიგში ინტერესდებიან მათ დაბაში, მათ დასახლებაში, მათ სოფელში რა ხდება. და ცხადია
24 საათი. ეს ჯერ ეს თბილისში, მაგრამ ეს ფაქტი არის, ხო? ფაქტი
არის, რომ თავარი პრობლემა და დანაშაული ამ ქვეყნის ამდენიმე შეცდომები გვაქვს მედია სისტემაში და ერთ-ერთი შეცდომა არის ის, რომ არავინ არ თვლის რეგიონულ მედიას, არავინ არ თვლის. აქ ვერასოდეს ბაზარი ვერ გაუმჯობესდება, მანამ სანამ რეგიონული დათვლები არ წავა. გვაქვს მხოლოდ კანტი-კუნტი კვლევები, საზოგადოებრივ აზრის კვლევები, საიდანაც ჩანს, რომ მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების ზონებში საქართველოში ბაზირებულ მედია საშუალებას შორის პირველ ადგილზე სწორედ რეგიონული არხებია და არა რუსთავი ორი, არა იმედი, არა საზოგადოებრივი მაუწყებელ. ამას აი 6 თვეში
რო ეხლა
ცხადია, აი ეს რეგიონული მედიები არიან პოპულარული და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ადამიანებს აინტერესებს მაგალითად აი ხანდახან ხუმრობენ ხოლმე იმ შინარზე, რომელსაც რეგიონული მედია განმოცემს. მაგალითად მან გააშუქა ბაღის კონცერტი და ეს ბაღის კონცერტი ამბროს ძალიან აინტერესებს ადგილობრივ მოსახლეობას. მათ აინტერესებს მათ ბაღებში რა მდგომარეობა და რა
ნეკროლოგები აი ხო ქილიკობენ რომ რაიონებში ეს ის რეგიონალური ტელევიზიები ეს გამიგია ხო ალბათ ცოტა
შეიძლება
ხორობენო ნეკროლოგებითო აი ხო
ნეკროლოგები ხემ დარჩება და ნეტა სულ დარჩება და სიმიტერო სამკუთრები გიხდიან ფულს ეს ყველაზე პატიოსანი შემოსავალია სინამდვილეში მკუთრები არ ახდენენ უარყოფით გავლენას
ეს არ არის პოლიტიკური ფული
ასე ხათი ეს არ არის პოლიტიკური ფული ნეტა ყველას
ადამიანებს აინტერესებს
თან ძალიან მომგებიანია იმიტომ რომ მკუთრების რაოდენობა მუდმივად იმატებს არ იკლებს და მერე წლის თავი მოდის ან რა ვიცი 6 წლის თავი მოდის ყოველთვის შეიძლება მოიგონო ადამიანს რაც რეალურად ადამიანურად ძალიან კარგი რამეა.
აბა რა.
ამიტომ ნეტა ბევრი ნეკროლოგის განყოფილება იყო და ბევრი თანხა აქედან შემოდიოდეს მართლა რეგიონულ ტელევიზიაში აქ არანაირი სასწრულ არის მე თუ მკითხავ ინფორმაციულადაც მეზობელს აინტერესებს მის მეზობელს რა სჭირს. განსაკუთრებით აინტერესებს მე ტრადიციებიც ამ მეზობლის იგივე დაკრძალვასთან დაკავშირებით ამდენად სრულდება. ეს ინფორმაცია მათ აინტერესებს. ხო ყველაზე პოპულარული ჩვენ 2015 წელს გამოკითხვა ჩავატარეთ. მათ შორის სწორედ ეს განცხადებების ველი იყო მაუწყებლებში, იმიტომ რომ ყველა უყურებდა. აი ამ განცხადებებს როგორც მილოცებს ისე ნეკროლოგებს
სხვა რეკლამა, ანუ საწარმოები პრინციპში კარგად არ მუშაობს და მათი რეკლამა ასეთ ბიზნესის რეკლამა არის.
ხო, ბიზნესის გაძლიერება ცხადია დაატყობდა რეგიონულ ტელევიზიას, მაგრამ ბიზნესი უკეთეს საზრონება ისწავლა, ისიც ითხოვს დათვლებს, ეს დათვლები რეგიონულ ტელევიზიებს არ აქვს და ამიტომ არ იზრდება რეალურად სარეკლამო ბაზარი ჩვენი ქვეყნის, არის იმაზე პატარა, ვიდრე შეიძლება იყოს ჩვენი გაუბედურებული ეკონომიკის პირობებშიც კი ამბობენ რომ სამჯერ უფრო პატარა ვიდრე შეიძლება იყოს და სამჯერ უფრო დიდი რომ იყოს უფრო დამოუკიდებელი მედია გვეყოლებოდა ცხადია. მაგრამ ეს არ აწყობს პოლიტიკურ ძალებს, არ აწყობს იმ მედიებსაც, რომლებიც საზრდოობენ პოლიტიკური ფულით, შესაბამისად ვერ იზრდება დათვლის მექანიზმი. ჩვენ შეხედავთ ვცდილობთ ამ მიმართულებით მუშაობას, ვცდილობთ მოვძებნოთ ალტერნატიული გზა რეგიონული მედიის დათვლით. ეს ერთადერთი გზა შეიძლება იყოს, რომ ისინი იქცნენ დამოუკიდებელ მოთამაშეებად, რომელსაც არ დაჭირდება არც დონორის დახმარება და არ იქნება მოწყვლადი პოლიტიკური
ფულით. ალბათ ყველა მაინც ოცნებობს დონორზე, ბუნებრივია, რომელიც აქ არ ჩაერევა უშუალოდ პოლიტიკაში. მიუხედავად ამისა, საუბრობენ, რომ თითქმის ყველგან გასაახლებელია მაუწყებელში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რეგიონალურ მაუწყებელში.
ასეა პრობლემა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ იყო ეს რეფორმა ციფრულ მაუწყებელზე გადასვლის, რომ და ამან გამოიწვია სათავგადამცემის ადგურების ცვლილება, მაგრამ სრულიად შეუსამამობა ტექნიკური ბაზა, კატასტროფა ხდება რეალურად რეგიონული ტელევიზიების სტუდიებში და ამითაც ძალიან რთულია რეალურად კონკურენცია გაუწიო არა მხოლოდ თბილისიდან მაუწყებელ საშუალებებს, სადაც პოლიტიკური ფული ისხმება, არამედ გაუწიო კონკურენცია უკვე ახსენე იმ ქვეყნის არხებს, რომლებიც ცდილობენ შეხეთაშორის ანალოგითაც ჩვენებრად ვრცელდებიან არაერთ რეგიონში საქართველოში და ამას არაფერი ხელს არ უშლის ჩვენ და სამწუხაროდ. როცა ჩვენ ანალოგური მაუწყებლობა უკვე გამართული გვაქვს, იგივე სასაზღვრო ზონებში არის ძალიან ხელმძღვანია სერიოზული პრობლემები და იქ რეგიონულ მედიას განსაკუთრებით უჭირს.
რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა რომ ვისაუბროთ აი 14 რეგიონული ტელევიზიის გაერთიანებაზე, ქსელად, ხო? ამის როგორ მიდის აქ საქმე? როგორ რადიოშენს გავახსენებ, რომ ეს მულტიპლექსის ფლობელი 14 რეგიონალური ტელევიზია გაერთიანდა ქსელის სახით. როდის იყო ეს ზუსტად?
2015 წელს იყო, ზუსტად 1 წლის წინ, ხათაშორის ეს ინიციატივა იურიდიულადაც გაფორმდა, მათ აქვთ ქსელი, გარბი ცდილობს ახლა რომ ეხმაროს ბადის დალაგებაში, ჩვენ უახლოეს ხანში ვაპირებთ რომ საერთო მაუწყებლობა მათთვის დავიწყოთ, უბრალოდ მაყურებელი ამას მიიღებს როგორც ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერს, ეს არ იქნება ცალკე მაუწყებლობა, მაგალითად ქუთაისის ტელევიზია უყურებს როგორც ქუთაისის მაუწყებლობას, გურჯაანის ტელევიზია როგორც გურჯაანის, ჭიათურის როგორც ჭიათურის და ასე შემდეგ. საკმაოდ საინტერესო იდეები აქვთ ამ ქსელთან დაკავშირებით, თუმცა აქაც არის სირთულეები, იმიტომ რომ ბიზნესად მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება იქცეს ეს პროექტის და გახდეს მომგებიანი, თუ მიყვება ალტერნატიული დათვლები. ამიტომ ამაფრო ჩვენ მიმართულებითაც ვმუშაობთ, რომ დავინახოთ მაყურებელი რამდენია, რა პროგრამებს უყურებს და რა მოთხოვნები აქვს რეალურ დროში, რაც რის საშუალებაც აქვს თბილისში ბაზირებულ არქივს ნაციონალურ მაუწყებლებს. შესაბამისად, მათ ახლა მსმენელისთვის რომ იყოს გასაგები, საქართველოს ბაზრის, რომელიც არც თუ ისე დიდია, როგორც უკვე გითხარით, ხო, რამდენიმე 40 მილიონ დოლარის ფარგლებში თამაშობს ხოლმე, წინან წლამდე ან მეტი ან ნაკლებია. ამის 70% იყიდება რეალურად იმ კომპანიებზე, რომლებიც მხოლოდ დათვლების შედეგად მიღებული ციფრებით ახორციელებენ შესყიდვას და დანარჩენი პროცენტი რეალურად მაინც ამგვარად აზროვნებს, რომ მასაკრძალული აქვს 70% რომ იყიდოს სხვაგვარად რეკლამა და 30% იცხოს ცხადია ციფრებს, ისე უჭირს რომ ვინმესთან რაიმე ტიპის განთავსება განახორციელოს რეკლამის. ამიტომ ყველაფერი ითვლება ამ ქვეყანაში, პრესას აქვს ტირაჟი და იცის რამდენი იყოს მკითხველი პოტენციური, მაინც იმიტომ რომ მე იმ გაზეთს რამდენიმე კითხულობს, შეიძლება დაბალი ტირაჟი ქონდეს, მაგრამ მეტი მკითხველი. ონლაინ მედიაც რეალურად ითვლადია ცხადია, ყველაზე მარტივად რეალურ დროში, ერთი Google Analytics-ის ყოფნის რომ შენი რეალური აუდიტორია დაინახო. თბილისში ბაზირებულ არხებს აქვს ეხლა უკვე ორი მცველი, რაც არც თუ ისე კარგია ზოგადად ამ ბაზრისთვის, ესე ცხოთაშორის ფრიდომ ჰაუსიდან გარეშე არის აღნიშნული, რომ არ არის კარგი ამბავი ორი მცველი ქვეყანაში. რადიოებს ითვლის Airex-ის მხარდაჭერით ერთ-ერთი კომპანია, ერთადერთი რასაც არავინ არ ითვლის და ამოვარდნილია მთლიანად მედიის სივრციდან, სისტემიდან, ეს არის დისკრიმინირებულია, ესე ვიტყოდი, რეგიონული ტელევიზიები. სწორედ ამიტომ ეს არის ძალიან დამღუპველი, როგორც მედია გარემოსთვის ქვეყანაში, ისე მთლიანად დემოკრატიის განვითარებისთვის,
იმიტომ რომ ჯვირი ალბათ და მაგიტომ, ხო?
იცით რა არის? ჩვენ ნახეთ არაერთი, სადაც რადიოს ითვლიან, იქ ალბათ ტელევიზიებს ახლაც შეიძლება რაღაცა სხვა ალტერნატიული ფორმებით და ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ ამ ფორმებს მივმართოთ და დავიწყოთ როგორმე ამის გაკეთება, თორემ ეს ქსელიც ალბათ ვერ იმუშავებს აი ამ დათვლის გარეშე და პარალელურად უფრო ხედავს ეს ქსელიც. ეს ქსელი არის ჩამოყალიბებული ჩვენი ასოციაციის წევრი კომპანიების მიერ და შესაბამისად მათი განცხადებები
წინ ალბათ ცოტა შეიცვლება ბადე რეგიონალური ტელევიზიების, ხო ვიცით რა საპირებენ?
ვიცით რა გვინდა რომ გავაკეთოთ, ძალიან გვინდა როგორც წინა არჩევნებზე, ამ შემთხვევაში გულისხმობ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს, არც ერთი რეგიონული ტელევიზია არ დაგვრჩენია, მიუხედავად იმისა რომ არც მაშინ არ იყო მატერიალურად კარგი მდგომარეობა, რომ არ ქონოდა პოლიტიკური დებატები, სადაც ყველა პოლიტიკურ ძალას მიეცემოდა საშუალება მიეტანა თავის სათქმელი. მე ვფიქრობ რომ რეგიონული მედია როგორც წესი უფრო მზად არის ხოლმე ამგვარი ტიპის გამოწვევებისთვის, ვიდრე თვითონ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ვერადავერ გაძლიერდნენ რეგიონულ დონეზე და იქ რესპონდენტების დონეზეც კი შეჭირს მშელობები. ახლა სესია, რა ვიცი, ჩვენ შევქმნით პლატფორმას აუცილებლად, ჩვენი ასოციაციაც მიეხმარება რეგიონულ ტელევიზიებს, რომ რამდენიმე დისკუსია მაინც შეძლონ და განახორციელონ. ამ კუთხით იქნება ცხადია საინფორმაციო პროგრამების გაჩერებასაც, მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ასეთი რთული მატერიალური მდგომარეობა, ეხლა მატერიალური მდგომარეობით თუ შევადარებთ, მართლა არ ქონია ბოლო წლების განმავლობაში რეგიონულ ტელევიზიებს, როგორც ახლა აქვთ, იმიტომ რომ მათ მოუწიათ მთელი დანახარჯების განხორციელება ტექნიკურ გადაიარაღებაში, რომელიც არ საიდან არ კომპენსირდა, გარდა მცირე დაბრუნებისა სალიცენზიო თანხებისას მხოლოდ ნაწილი იყო გაწეული ხარჯების. და ამიტომ შინა არ სამახელი დაარტყო, იმიტომ რომ უჭირთ ხელფასების გასტუმრება, თითქმის ყველას აქვს დავალიანება და ჩვენ ახალი ინიციატივით მიმართეთ კიდეც ხელისუფლებას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ ნაბიჯების გადადგმა, რაც მანამდე არასამთავრობო სექტორს ეწერა რეკომენდაციებში და ველოდებით რაღაც ტიპის ხარჯებს.
თავის დროზე მახსოვს მე ჟიურის წევრიც ვიყავი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო იყო, რომელიც რაღაცნაირად პატრონობდა განსაკუთრებით არჩევნების წინ. რეგიონალურ და
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ეხლაც თავის მიუხედავად იმისა რომ ამ ფონდს ყველაზე ცოტა ბიუჯეტი აქვს ხოლმე მედიის ხარდასაჭერად ყველაზე ეფექტური პროექტები გამოცდის ეხლაც მე რამდენიმე მედია საშუალებას აქვს რეგიონში სწორედ ამ ფონდის ხარდაჭერა განსაკუთრებით დიდია ამ ფონდის მუშაობა ონლაინ მედიის გაძლიერების კუთხით ეხლა სათემო რადიოების აქტივობას ხედავ რეგიონულ დონეზე სხვათა შორის ამ კუთხითაც დიდი განსხვავება აქვს არაერთი სათემო მაუწყებელი გაჩნდა ამ ქვეყანაში რაც არ შეიძლება არ დავინახოთ მე მახსოვს 2012 წელს არათუ ლიცენზია არ გაიცემოდა არამედ მოდიფიკაციაც კი ძალიან რთული იყო მაგალითად თუ მაუწყებელი იყო გასართობი და უნდა გამხდარიყო საერთო რაც ნიშნავდა იმას რომ უნდა დაეწყო ინფორმაციის კეთება ამის უფლებასაც არაძლევდა მარეგულირებელი კომისია და დღეს ყველა შეუძლია ნებისმიერს ავტორიზაციის გაცვლა გავლა ლიცენზირება არის დარჩენილი მხოლოდ რადიო სექტორში იმიტომ რომ FM დიაპაზონზე ვარ ჯერ კიდევ და სადაც შეზღუდულია რესურსი თუმცა აქაც ხედავთ რომ თითქმის თვეში ერთხელ მაინც გაიცემა ახალი ლიცენზია და გაჩნდა სათემო მაუწყებლები ისეთ ზონებში სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ და ეს არის ნამდვილად კარგი ტენდენცია და არ შეიძლება რომ ეს არ დავინახო არა გაჩნდა მარნეულში სათემო რადიო პანკისში გაკეთა სწორედ ფონდის მცირედი მხარდაჭერით აგრეთვე ნორი რადიო ნორი ამუშავდა რომელიც წლების წინ 2012 წელს უკვე ბევრჯერ ითხოვდა რომ მიეღო ლიცენზია და ვერ იღებდა იმაში ნინო წმინდიდან მაუწყებლოს და სამენაზე მაუწყებლოს სომხურად ქართულად და რუსულად იცით რომ ჩვენ იქ ტელევიზიები გვყავს სხვათა შორის როგორც სამცხე-ჯავახეთში სამი არხია რომელიც სომხურ ქართულად მაუწყებლოს ტელევიზიის სახით და ქვემო ქართლშიც გვყავს სამი მაუწყებელი აზერბაიჯანულ ქართულად მაუწყებელი რაც ძალიან კარგია ცხადია აგრეთვე თუმცა ეხლა ბოლოს ისეთი უცნაური იდეა ქონდა ჩვენ პარლამენტარებს რომ აეკრძალათ არაქართულ ენაზე მაუწყებლობა რაც არ იქნებოდა მთლად კარგი ამ ტელევიზიების
ისე მკითხეთ ვიცი ხო ეს მაგრამ ეს არ განხორციელდა ეს
მესამოსმენთ ალბათ გავა და შეეხება ეროვნულ კომერციულებს აღარ შეგვეხება ჩვენ რეგიონულებს რაც ასე თუ ისე დიდი შეყავათ
დიახ კეთილი ძალიან დიდი მადლობა მე უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი დიდი მადლობა ნათია ძალიან
სასიამოვნოა ნათია
კუპრაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი რეგიონალ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მადლობა ნათიას მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა
Shades on to cover up my eyes,
just to cover up my
eyes, hoping that nobody sees me passing by through my disguise. I still know,
I still know
you recognize, but you, I know you got a little secret of your own.
Yes, you do. You know it's wrong.
Sneaking out with me while your man's at home. You know you're wrong. But he's so strong.
So strong.
Still carrying on. I go to the other side of town. So I never risk the chance we'll catch her eye. Oh no. You gotta be careful next time all we're through. Damn, it's so stressful doing the dirt we do. So sad but true. And I know
one day
I'm gonna pay. Then you ask me,
oh,
town for just a day or three. Go to D.C. and hold hands publicly all through the streets. They don't know
you.
They don't know me. And Lord, I feel sorry for mistakes we've made.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც დღეს პრესის თავისუფლების დღეს ეწონება და სრულდება კიდევ ერთი სიუჟეტით, ნინო ხარაძის კიდევ ერთი სიუჟეტით, რომელიც ახლოვე 2014 წლის ივნისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩვენ დღეს ვთქვით, რომ რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი დონე მნიშვნელოვნად აიწია და ამის ერთ-ერთი მაგალითი ახლა გვინდა მოგასმენინოთ 2014 წლის მიწურულს ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა წარმოადგინა შედეგები მედია მონიტორინგისა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გენდერული საკითხის გაშუქებას ეხებოდა და სწორედ აქ აღინიშნა, რომ რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი მნიშვნელოვნად ამაღლდა საქართველოში ყოველში ქალთა საკითხების გაშუქების თვალსაზრისით და ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ნინო ხარაძის სიუჟეტში, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
Media monitoringi jurnalisturi etikis khartii sabjom ganakhortsiela khalta sainformatsio tsentris daqvetit am proektski sheertebuli shtatebis ganvitarebis saagento USAID afinanseps monitoringshi saubari kholod genderul sakitkhebs ar sheekheboda ik saubari iqo merobis kandidatebisa da zogadat politikuri subyektebis gashukhebaze rogorts khalta sainformatsio tsentris khemzgoneli Elene Rusetski amobs gamovlinda rom media ughechat ar argovs genderuli tanastorobis printsips magram aks rigi kharvezebi
gamovlinda rom arts tu ise tanabrat arian tsarmodgeneli khalebi პოლიტიკოსი ქალები, მომავალი პოლიტიკოსი ქალები წინასაარჩევნო თეთრში ასევე არის გარკვეულწილად სტერეოტიპი დამოკიდებულება, თუმცა მთლიანად დისკრიმინაციას ვერ დავარქმევდით ამ თვალსაზრისით არ არის ცუდად საქმე.
მონიტორინგის ობიექტები იყვნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ასევე კერძო ტელეკომპანიები მაესტრო, რუსთავი 2, იმედი, კავკასია, ტაბულა და რეგიონული მაუწყებლები. თბილისის ტელევიზიების შემთხვევაში დაკვირვება ხდებოდა მთლიანად პრაიმ ტაიმზე და რეგიონული ტელევიზიების შემთხვევაში მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებზე. როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის დირექტორი თამარ რუხაძე ამბობს, კვლევა მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: თუ რამდენად შეესაბამებოდა ჟურნალისტური პროდუქტი მედიის ეთიკურ სტანდარტებს, ამასთან ხომ არ ამკვიდრებდა მედია გარკვეულ გენდერულ სტერეოტიპებს და ხომ არ გამოიყენებოდა დისკრიმინაციული ტერმინოლოგია. თავარ მიგნებებს თამარ რუხაძე ასე ახასიათებს:
მედია ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა საარჩევნო გენდერულ თემატიკას და საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით გენდერულ თემატიკას. უფრო მეტად მედიის ყურადღების ცენტრში ექცეოდა ისეთი ახალი ამბები, რომელიც იყო მიმდინარე ახალი ამბები, რომელსაც მედია, რა თქმა უნდა, გვერდს ვერ აუვლიდა, მაგრამ რომელიც არ იყო პირდაპირ დაკავშირებული საარჩევნო პროცესთან, მაგალითად ძალადობა ქალთა მიმართ ან ძალადობა ოჯახში. და ესეც შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი მოთხოვნა არის მედიის მიმართ, რომ ამგვარი თემატიკაც იყოს უფრო მეტად გაანალიზებული და უფრო ღრმად განხილული. იყო არასწორი ტერმინოლოგიის გამოყენების შემთხვევებიც, სუსტის ქესი და სხვა. იყო თვითდისკრიმინაციის შემთხვევებიც, როდესაც ქალი კანდიდატები და ქალი პოლიტიკოსები ძალიან ხშირად აპელირებდნენ იმაზე, რომ ისინი არიან ქალები და რომ სწორედ ამის გამო ეკუთვნით უპირატესობა.
ამასთან თამარუხაძის სიტყვებით, ძირითადად დრო პოლიტიკურ საკითხებზე წინა საარჩევნო პერიოდში ეთმობოდათ კაცებს. ასევე გამოიკვეთა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და ვერ იცავს გაშუქების დროს გენდერული თანასწორობის პრინციპს. თბილისში არსებული კერძო მაუწყებლებისგან განსხვავებით, რეგიონული მაუწყებლები უფრო ცდილობდნენ, რომ გენდერული თემატიკა არჩევნებთან დაეკავშირებინათ და ამის მიზეზად თამარუხაძე იმას ასახელებს, რომ ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და სხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები აქტიურად თანამშრომლობენ რეგიონულ მაუწყებლებთან. თამარუხაძის სიტყვებით, ქალისა და მამაკაცის ეთერში ჩვენების საუკეთესო თანაფარდობა ტელევიზიების მიხედვით ასე გამოიყურება.
მაესტროს აქვს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, შემდეგ მოყვება კავკასია, შემდეგ ტაბულა, რუსთავი ორი, პირველი არხი, იმედი და აჭარის ტელევიზია.
რაც შეეხება გაშუქების ტონს, უარყოფითი ტონი თითქმის არსად არ გამოკვეთილა. კვლევის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ამბობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი. მისი სიტყვებით, საკანონმდებლო ვალდებულებების მიუხედავად გენდერული თანასწორობის საკითხების გაშუქება ძალიან ზედაპირულია.
სახეზეა ძალიან ზედაპირული გაშუქება და არაერთსებითი საუბარი საკითხზე. ასევე ცოტა განსხვავებული აჭარის მონაცემები, იმიტომ რომ ტელეკომპანია აჭარა ასეთვისი ახერხებდა გენდერულ წრეში გაეშუქებინა საარჩევნო პრობლემატიკა. კერძო მაუწყებლებს რაც შეეხებათ, აქ არსებითი პრობლემები გამოიკვეთა უფრო გასართობ შოუებში, რომელიც აზრიელებენ გენდერულ სტერეოტიპებს და ახარისებენ ქალთა დისკრიმინაციას. რაც შეეხება რეგიონულ მაუწყებლებს, აქ უფრო დადებითი ტენდენცია აქვს, იმიტომ რომ არხები ცდილობდნენ ეპოვათ განსაკუთრებული თემები, ისეთი თემები, რომლებიც ეხმარებოდა არასწორი სტერეოტიპების ნგრევას საზოგადოებაში. ასევე საკმაოდ იყო დრო დათმობილი თოქ-შოუებში ქალებისთვის და აგრეთვე ქალთა საკითხების გაშუქებისთვის.
თუმცა ამის მიუხედავად შეინიშნებოდა უნებლიე ტერმინოლოგიური მადისკრიმინირებელი ტექსტების გამოყენება და თავად რესპონდენტებიც იყვნენ არამართებული სტერეოტიპების წყობაში. იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ თავიანთი კანდიდატების პროგრამაზე, უნდა იმუშაონ, რომ კანდიდატებმა სტერეოტიპული განცხადებები ნავკლებად გამოიყენონ, ამბობს ნათია კუპრაშვილი. ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა რეგიონული და ცენტრალური მედიების ჟურნალისტებიც დააჯილდოვა, ისინი ვისაც წვრილი შეაქვს გენდერული თანასწორობის ამკვიდრებაში. მათ შორის ერთ-ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა ტელებლოგი ჟურნალისტი ვიკა ბუკია ფილმისთვის ურჩი ქალები, რომელიც ფემიციდ შეეხებოდა.
ამ ფილმის რესპონდენტები არიან მშობლები, მოკლული ქალების მშობლები. როდესაც აკეთებ ფილმს ფემიციდის შესახებ, მოტივაცია არის უბრალოდ გააგებინო ადამიანებს, რომ ასეთი ფაქტები ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქში, ჩვენს ქუჩაზე.
რაც შეეხება რეკომენდაციებს, როგორც თამარუხაძე ამბობს, მედია ხშირად მიჰყვება იმ თემებს, რომელიც გარედან მოდის და მისგან დამოუკიდებლად იქმნება. დასასურველია, რომ ის თავად იყოს ინიციატორი ისეთი საკითხების გაშუქებისა, რომელიც ყოველდღიურად არ იქმნება მედიისგან დამოუკიდებლად, და ასეთია გენდერული თემატიკა. ძალადობის ფაქტების გაშუქების დროს მედია უფრო მეტად უნდა ჩაუღრმავდეს საკითხს და ის არ უნდა აქციოს მხოლოდ კრიმინალური ამბების ნაწილად. ზოგადად გენდერული საკითხების სტერეოტიპული გაშუქება ხდება არა საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემების, არამედ გასართობი გადაცემების პრობლემა.
ნინო ხარაძის ჩემი კოლეგის სიუჟეტი 2014 წლის ნოემბრის მიწურულს გავიდა. ჩვენ იმის თქმა გვინდოდა, რომ რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი მნიშვნელოვნად აიწია ზევით და ამის ერთ-ერთი მაგალითია სწორედ ნინო ხარაძის სიუჟეტი, როცა ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა წარმოადგინა შედეგები მედია მონიტორინგისა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გენდერულ წრილში გაშუქებას ეხებოდა, არჩევნების გენდერულ წრილში გაშუქებას ეხებოდა და როგორც ნახეთ, რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი აქ მნიშვნელოვნად მაღალია, ამაზე საუბრობდა სწორედ ნინო ხარაძე თავის სიუჟეტში. დღევანდელი გადაცემა პრესის თავისუფლების დღეს ეძღვნებოდა და ჩვენ რეგიონალური საქართველოს რეგიონალური მედიის მიღწევებზე ვისაუბრეთ და პრობლემებზე ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს კოლეგასთან ერთად რეგიონალ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელ ნათია კუპრაშვილთან ერთად. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.